Raamattu alusta loppuun.
Seuraava profeettakirja on siis Miikan kirja. Ja luennoitsijanen Kalevi Komppa. Kalevilla on yhtä komea titteli kuin edellisellä luennoitsijallakin. Hän on paperityömies Kuusankoskelta. Tervetuloa, Kalevi.
Minä olen täynnä voimaa, Herran henkeä, oikeutta ja väkevyyttä, ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnit. Muistatteko ketään muuta, joka olisi näin rohkeasti todistanut itsestään? Tähän sopisi oikeastaan vastaukseksi erään toisen kirjan, hyvin rakkaan kirjan minulle, lausuma vähän erilaisesta tilanteesta, mutta siellä alikersantti Hietala sanoi, kuka tommotta päästää suustansa? Siis onhan tuo niin vahvasti sanottu, ettei meillä ole kuin kaksi vaihtoehtoa. Joko Miika oli suuruuden hullu, vähän pölähtänyt, tai sitten hän on se, mitä hän sanoo. Kaksi vaihtoehtoa, ei mitään siitä väliltä, ei voi olla. No, eihän oikeastaan ainakaan mikään kirjailija ollut. Nyt kun sain Miikan kirjan tehtäväkseni ja olen lukenut sitä tarkemmin, niin ei se meinaa selvitä millään. Ollaan hetki tässä ajassa. Mennään 5000 vuotta eteenpäin, palataan 2000 vuotta taaksepäin, muistellaan Egyptiä, kaikki sulassa sekasotkussa. Jotkut jakaa Miikan kirjan kolmeen osaan, kaikki ne alkaa kuulkaa sanalla. Mutta en mie saanut siitä sillä lailla mitään tolkkua. Minusta Miikan kirja on sellainen sekasotku siitä, mitä ihminen on, mitä minä olen ja mitä Jumala on, mitä hän tekee. Ja ne kiertyy kaiken aikaa sekaisin, vuorotellen ja vaihdellen. Sulassa sekasotkussa. Eli toisin sanoen yritän sanoa sitä, että jos puhun sekavasti, niin ei se johdu minusta, vaan tästä kirjasta. Tai olisiko se kuitenkin niin, että kun Jumala tämän kirjan kirjoitti Miikan kautta, niin hän halusi, että me ei vaan lueta sitä juoksemalla läpi ja olla tyytyväisiä, vaan hän haluaa, että me syvennymme asioihin, me ajattelemme, pohdimme, rukoilemme ja pyhä henki voi kirkastaa jotain meille. Jompikumpi vaihtoehto, päättäkää te, kumpi on oikea. Mutta mitä Miika oikein puhui? Mitä sellaista, joka sai koko kansan hereille? Näin voitaisiin ajatella, koska Miikahan eli samoihin aikoihin kuin Jesaja ja Hoosea, joista on jo kuultu. Hän eli aikana, jolloin vaikutti muun muassa kuningas Hiskia, joka pisti uusiksi, eli palautti ennalleen koko Jumalan palveluksen, jonka Aahas oli pilannut, edellinen kuningas. Nämä kaikki ollaan kuultu jo aikaisemmin tänään, en mene siihen sen pidemmälle. Mutta Miika oli ehkä yksi niistä evankelistoista, Jesajan ohella, jotka Hiskian kuninkaaseen vaikuttivat niin, että hän ryhtyi tähän Jumalan palveluksen uudistukseen tai ennalleen palauttamiseen. Niin mielestä hän oli yksi vanhan testamentin suuria evankelistoja. Sen kertoo jo minusta tuo ensimmäisen luvun ja 8 ja 9. Tämän tähden minä tahdon valittaa ja voivotella, käydä avojaloin ja vaipatta, virittää valituslaulun kuin aavikkosudet, suruhuudon kuin kamelikurjet. Sillä parantumaton on sen haava, se ulottuu Juudaan asti, se käy minun kansani porttiin saakka, aina Jerusalemiin saakka. Mikä sai Miikan näin surulliseksi? omat kokemukset, kärsityt vääryydet, ei toki. Hän suri sitä, kun naapurimaa, tosin aikaisemmin samaan maahan kuulunut, eli Israel, pohjoisvaltio, hän siitä sanoo, Jaakobin rikoksen tähden tapahtuu tämä kaikki ja Israelin heimon syntien tähden. Niinpä minä panen Samarian kiviraunioksi Kedolle, viinitarhan istutusmaaksi ja niin edelleen. Hävitän kaikki sen epäjumalan kuvat, sillä porton palkoista se on ne koonnut ja porton palkoiksi pitää niiden jälleen tuleman. Israel saa rangaistuksen synneistänsä Jumalan kädestä. Ja tämä tekee Miikan niin murheelliseksi, että hän kulkee avojaloin ja vaipatta vuoden 38 käännöksen mukaan, jonkun käännöksen mukaan lähes alastomana. Sen surun tähden, joka kohtaa naapurikansaa, koska hän tietää, että se jatkuu, tuo tapahtuma, synti leviää tuolta pohjoisvaltiosta etelävaltioon, Juudaan. Se valtaa pääkaupunki Jerusalemin ja sieltä edelleen maaseudulle asti, jossa Miika vaikuttaa. Hänhän oli kotoisin noista Kukkulamaastosta, Jerusalemin Juudan vuoriston ja meren rannalla kulkevan valtatien välillä, eli siis kohtalaisen vaatimattomista oloista oleva mies, maalaismies, jonka Jumala oli kutsunut profeetakseen. Ehkä siksi, kun hän on köyhistä oloista lähtöisin, hän näkee kaikkein selvimmin myös ne yhteiskunnalliset vääryydet, joita maassa vallitsi. Hän syyttää Jaakobin päämiehiä ja Israelin heimon ruhtinaita. Eikö teidän tulisi tuntea oikeus, teidän, jotka vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa, ja niin edelleen. Ja edellisessä luvussa, luussa 2, muun muassa, vaatteiden päältä te kiskotte vaipan niiltä, jotka huoleti kulkevat, jotka sotaa väistävät. Minun kansani naiset te ajatte pois heidän kodeistansa, jotka ovat heidän ilonsa. Heidän pieniltä lapsiltansa te otatte minun kunniani ainiaaksi. Tuhannelle miehelle annetaan lopputili, pääjohtajan palkka nousee 10 000 euroa kuussa. Anteeksi, tämä viimeinen taisikin olla jostain viime aikojen sanomalehdestä. Eli eihän tämä maailma ole miksikään muuttunut Miikan ajoista. Tänäkin päivänä rikkaat repii voittonsa köyhien selkänahasta. Ja profeetat, heitä vastaan Miika huutaa. Näin sanoo Herra niitä profeettoja vastaan, jotka eksyttävät minun kansaani, jotka huutavat rauha, kun heidän hampaissaan on purtavaa, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Sen tähden tulee teille yö näkyjä vailla, teille tulee pimeys ennustelua vailla. Aurinko laskee näiltä profeetoilta ja päivä heiltä pimenee. Mikä on tilanne tällä hetkellä kirkossamme, seurakunnissamme, muissakin seurakunnissa kuin niistä, joiden jäseniä täällä istuu tällä hetkellä? Kumpi on suurempi murhe? Se, että ihmiset eroavat kirkosta ja verotulot pienenevät, vai se, että ihmiset kulkevat synneissänsä kohti kadotusta? Onko kirkkomme enemmän huolissaan siitä, että verotulot vähenevät, joudutaan vähentämään työntekijöitä? Vai olisiko jo aika uskoa siihen, että emme me verorahoilla toimi Jumalan valtakunnassa? Onko syytä kääntyä taas Jumalan puoleen, nöyrtyä, pyytää hänen opetustaan, hänen johdatustaan, hänen armoaan meidän elämäämme ja niiden elämään, joiden keskellä päivittäin kuljemme? Miikalla on Jumalan antama ratkaisu. Hän kertoo myös siitä joitakin kohtia. Muun muassa toisessa luvussa jakeesta 12. Minä tahdon tarkoin koota sinut, Jaakob, kaikkinesi, visusti kerätä Israelin jääneet, saattaa heidät yhteen niin kuin lampaat tarhaan, niin kuin lauman aitumellensa on oleva ihmisten kohina. Tien aukaisia käy heidän edellänsä, he aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja lähtevät siitä ulos. Eli hän lupaa paluun Baabelin vankeudesta jo ennen kuin sinne on ketään viety. Ennen kuin hän edes kertoo, että sinne te tulette joutumaan. Se asia Miikalla tulee esiin vasta 4. luvussa. Kuten sanoin, eihän mikään kirjailija ollut, asiat ovat hyvin sekaisin, mutta kyllä ne siellä kaikki ovat ne tärkeät. Täällä on jo monta kertaa kuultu, kuinka profeetat odottivat Messiasta, kertoivat, kuka hän on, mistä hän tulee, mitä hän tekee. Ja se on yksi tärkeimpiä aiheita myös Miikan kirjassa. Eiköhän mikään evankelista olisikaan, jos ei hän Jeesuksesta puhuisi. Hän on se, joka sanoo, että nimenomaan Betlehem Efrata on se paikka, jossa Jeesus tulee syntymään, jossa Messias syntyy. Ja minkä ansiosta? Onko täällä ketään, joka maksaa mielellään veroja? Hyvä. Tiedättehän te, että sen takia Jeesus syntyi Betlehemissä, kun Augustus määräsi verolle panon. Ei meillä ehkä olisi Messiasta, jos ei Augustus olisi sitä tehnyt. No, kyllä Jumalalla on monia keinoja, mutta tällä kertaa hän käytti meidän rakastamamme veronmaksua siihen, että Messias syntyi siellä, missä profeetat ovat ennustaneet. Mutta Miika odotti enemmän kuin Messiasta, joka syntyy ihmiseksi Betlehemin Efratassa. Hän odotti Messiasta, joka tulee johtamaan maailmaa. En itse oikein osaa sanoa mitään 1000-vuotisesta valtakunnasta muuta kuin, että ilmeisesti sellainen tulee. Siihen Miikakin viittaa 4. luvun alussa. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Jerusalem tulee olemaan koko maailman napa. No sitähän se on aina ollut, vaikka sitä eivät kaikki ole tunnustaneet. Mutta tulee siis aika, jolloin kaikki kansat sen tunnustavat, jotka haluavat tulla nyt Jerusalemiin kuulemaan Jumalan sanaa ja hänen opetustansa. Miikalta ja myös Jesajalta on myös tuo kuuluisa lause tai jae. He takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Tämä asiahan on myös tälläkin hetkellä Yhdistyneiden kansakuntien agendalla. Se on kiveen veistetty siellä heidän päämajansa edessä. Mutta ilmeisesti he tällä hetkellä odottavat tuota apua vielä aivan väärältä Jumalalta. Mutta kerran he saavat kääntyä. Kaikki kansat saavat kääntyä oikean Jumalan puoleen, jonka edustajana Jeesus, meidän Herramme ja vapahtajamme, on. Mitä meillä siis on opittavaa Miikasta? No Miika kun oli köyhä, ja hän puhui köyhien puolesta, ehkä meidänkin olisi aika ottaa huomioon myös tämä tilanne meidän keskellämme on köyhiä, niin kuin Jeesus lupasi. Heitä tulee aina olemaan, Olisiko meidän syytä nostaa äänemme heidän puolestaan? Olisiko meidän syytä vallata meidän seurakuntamme? No itse juuri luovuin luottamustehtävistä, mutta saamme silti muita yllyttää. Menkää mukaan seurakuntanne hallintoon, kääntäkää suunta seurakunnissamme, kirkossamme oikeaan suuntaan. Kääntäkäämme katseemme Jeesukseen, kääntäkäämme kirkkomme ja seurakuntamme kohti Jeesusta. Tärkein ajatus ja opetus, mitä Miika meille antaa, löytyy 6. luvusta jakeesta 8. Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on. Ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Kiitos Herra tästä elämän ohjeesta, jonka Miikan kautta meille kaikille annoit. Mutta armahda minua. Minä en osaa, minä en jaksa, minä en pysty. Kiitos Jeesus, että sinä olet sovittanut kaikki minun syntini, rikokseni, heikkouteni. Kiitos, että olet sen tehnyt meidän kaikkien puolesta. Ole meidän kanssamme ja johdata meitä tahtosi mukaan. Aamen.
Raamattu alusta loppuun.